Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
A dnes vám budeme vyprávět příběh cyklistického závodníka Josefa Wolfa. Telegraficky, narodil se v roce 1939 v Brně, našel se ve sportu, skvěle jezdil na kole a dotáhl to daleko. Závodil na olympiádě v Římě, několikrát na mistrovství světa i v legendárním závodu míru. Mohl být spokojený, dařilo se mu. Závodil po celé Evropě a díky tomu poznal svobodu na západě. Život v komunismu mu byl odporný. V 27 letech utekl a usadil se s rodinou ve Švédsku.
Najednou se všecko přestříhlo a od té doby vším tímto tvrdým vývojem, co oni jako si usmysleli, že budou tvořit nového člověka a nevytvořili nic, tak jsem jednoznačně dospěl k názoru, že ten systém nebo ten život, který jako nám chtěli oni vnutit a připravit, je absolutně neslučitelný s mým životním cílem. Tak jsem si jako život já nikdy nepředstavoval. A byl jsem toho názoru, že ten život patří jenom mně. Dostal jsem ho od mých rodičů a snažím se, jak mohu, dělám podle nejlepších sil, ale prosím vás, nekecejte mě do toho.
S Josefem Wolfem jsme Pro paměť národa natáčeli v roce 2017. V té době už žil přes 50 let ve Švédsku. Ve vyprávění se zaměříme především na jeho vzpomínky z doby před emigrací. Prožijeme s ním chvíle, kdy učinil zásadní rozhodnutí prchnout na svobodu. Jeho vzpomínky Pro paměť národa natočil dokumentarista Petr Nosálek. Příběh do vysílání zpracoval kolega Tomáš Netočný a od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu!
Josef Wolf začal vzpomínat a velmi brzo se dostal k jednomu dávnému dětskému obrazu, který se mu vrací. Je z konce války.
Čekali jsme, až ty Němci teda půjdou. No a oni pak najednou začali jít tam z jedné strany, takový dlouhý to byl průvod, a oni procházeli tím špalírem, no a teďka ti lidi, jako obyvatelé Dobrušky a včetně nás taky, jsme na ně prostě křičeli, nadávali jsme, lidi plivali a někteří, co jsme byli i my, měli nějaký takový klacky nebo hole a sem tam někoho tím udeřili. Zajímavé bylo, že ty Němci šli naprosto potichu. Jste měli hlavy sklopeny a šli. No a musím jako se přiznat, jak jsme mohli, tak jsme do nich bušili.
Protektorát i konec války prožil Josef Wolf jako malý chlapec u příbuzných v Dobrušce. Rodiče se tam usadili, protože si mysleli, že tam bude bezpečněji než ve Velkém Brně. Tam také šestiletý Josef zažil chvíle, kdy lidé hnali z města německé obyvatelstvo. Byli to většinou staří lidé a ženy s dětmi. Ženy tlačily kočárky s vozíky s peřinami, děti vláčily malé kufříky. Josef Wolf si vybavuje jednu chvíli. Praštil holí nějakou starou babičku. Dostalo se mu uznání dospělých, kteří ho pobízeli k dalším ranám. Jenže stalo se něco zásadního. Najednou uviděl malou holčičku, německou spolužačku ze své třídy. Měl ji rád a když se z jejího kufříku vysypaly na ulici všechny věci, vzpomněl si, že je přeci dobře zná. Často mu je o přestávce ukazovala.
Nepochopil jsem, proč ta holčička, na kterou jsem měl já ty nejlepší vzpomínky, že ji potkal takový osud a že třeba ještě bych jí měl ublížit. Tak to mě jako dlouhou dobu dost trápilo a vadilo, že něco takového se stalo, ale rozumem malého kluka jsem nějak pochopil, že to nebylo správné.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po válce se obnovila nejslavnější prvorepubliková tělovýchovná organizace Sokol, kterou začal Josef pravidelně navštěvovat. Měl rád, jak říká, sokolskou kázeň a cvičení v družstvech. Do tělocvičny chodil dvakrát týdně. Skautské tábory, kam jezdíval, přinášely zase Josefovi touhu po dobrodružství, které nacházel v krajině i knihách Jaroslava Foglara, Čeka Londna a dalších.
Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Teďka jednoho krásného dne, potom 48. konec šmitec a nebylo nic. Jako kluk jsem si dával otázku, proč najednou nemohu já a všichni moji kamarádi chodit do Sokola. Když oni postavili jakýsi pionýrský dům a měli jsme chodit do pionýru. No a z naší třídy, to jsme byli dost jako zavíli jako nespolehlivý elementy tenkrát, jako dá se říct, tak byli jenom dva pionýři. Ten odpor v nás byl velký, protože ten odpor to bylo doma, bylo to, už jsme nějakým způsobem stačili nasát takovou nějakou tu vlnu, ty přicházející svobody toho, co potkalo ty ostatní svobodné země, které taky byly pod německou okupací.
Po válce jeho otec otevřel krajčovskou firmu, ale pracoval v ní sám od rána do večera. Po roce 1948 musel skončit. Najednou na něj lidé pohlíželi jinak, vzpomíná Josef. Jako na vyvrhele, jako na buržoázního živla, tak jak hlásala komunistická propaganda. Otec Josefa měl strach o rodinu a tak, aby se té bolševické nálepky zbavil a ochránil je, nechal se naverbovat na práci do uranových dolů.
Tak teda on vyřešil situaci rodinu, protože chtěl zabezpečit rodinu. V té době byla velice dobře placená profese a on se přeškolil na střelmistra a pracoval na známém uranovém dole s Příbrami. A otec prostě rozděloval, politika byla politika, práce byla práce. Práce se musí dělat pořádně odpovědně, s tím jako nejde nic jako dělat. A tak on tu svoji práci dělal dobře, ale v roce 55 šel do penze a říkal, Pepo, a teď mě budou ti kluci komunisticky platit penzi aspoň 20 let.
Jenže skoro všichni z jeho party brzy zemřeli následkem ozáření při těžbě uranu. Když se rodina odstěhovala z Lišně do centra Brna, objevil cyklistiku, která mu nahradila Sokol i skaut. Hrál předtím fotbal a hokej, ale teď pochopil, že v individuálním sportu může sám ovlivnit své výkony. A šlo také o společenskou záležitost. V Brně byla cyklistika nesmírně populární. Přitahovala obrovské množství diváků. Josef začínal na tátově starém bicyklu a nebylo to snadné.
To bylo hrozně, to kolo vážilo snad, já nevím, 30 kilo, nebo, ale dalo se na tom jezdit. No, tak jsem prostě jezdil, přetřel jsem si ho, aby měl trošku lepší barvu, ovšem bohužel barva mě neuschla a to bylo trapný, když chodili kluci a ta barva byla jako neuschla, byla jako, jako žvejkačka, vždycky přišli, vole, my ti tam otiskneme palec. Chodili a tiskli mě tam prostě do ty barvy, jsem měl otisky všech kamošů jejich palců.
První kolo, na kterém pak začal skutečně závodit, si Josef Wolf vypůjčil.
Já jsem měl dva kamarády, s jedním jsem jídl v domě a ten jeden kamarád ten měl krásné kolo, ale vůbec se o cyklistiku nezajímal, protože to byl jedináček a maminka mu všecko dopřála, tak ten mi půjčil kolo. To jsem ještě měl toho cestáka tátovýho. A na tom jeho kole se mě podařilo vyhrát první závod, byl to nějaký přebor mladšího dorostu. Ale bohužbírku, ten mě půjčil dráhovku. Takže já jsem ty moje debuty měl na vypučených kolech.
Skutečně závodit začal Josef Wolf na dráze. A zkušenost z dráhy je podle něj základem každého cyklisty. Dráhař musí perfektně zvládnout techniku jízdy, rychlé rozhodování a taktiku při závodech ve skupině, kdy se na sebe borci tlačí tělo na tělo. Úspěšní dráhoví závodníci pak vítězili také na silnici. Začínající závodník Wolf po silnici toužil.
To byl takový konečný cíl, protože i v té době ta silniční cyklistika byla prostě na prvním místě, měla tu popularitu hlavně přes to Tour de France, které od jak živa hrálo tu největší roli. A nakonec
U nás, když nastal jako doba závodu míru, tak dá se říct, že ten zájem, který byl tady v Československu, v Německu a v Polsku, to dalece převyšovalo množství diváků na Tour de France.
V roce 1958 měl Josef Wolf narukovat na vojnu. Usiloval o to dostat se do Dukly Brno. Armádní cyklistický klub vznikl o rok dříve a soustřeďoval nejlepší mladé závodníky. Z celého Československa mohli narukovat každý rok jen 4 nováčci. Josef proto trénoval jako blázen. Chtěl být mezi nejlepšími talenty a Dukla byla navíc v Brně, takže by měl vojnu doma. Ještě předtím, než se rozhodlo, okusil poprvé, jak chutná svobodný svět. Během závodu v Německu si s kamarádem udělal výlet do západního Berlína.
Přijeli jsme, jak to bylo tenkrát ještě možný, neexistovala žádná berlínská zeď, sedlo se do S-bánu nebo do U-bánu, šup šup a byli jste na západě. V západní Berlíně výkladní okno kapitalistického světa. Všecko to nejhorší, co kapitalismus stvořil, bylo přesně umístěno v západní Berlíně.
Tam mladý Josef pochopil obrovský rozdíl mezi životem v sovětském bloku a v demokratické společnosti. Ty kontrasty byly ohromné. Navíc mohl také vidět slavný šestidenní závod profesionálních závodníků na berlínské cyklistické dráze.
To bylo něco tak fantastického vidět to, asi jako kdyby vás dneska vzali raketou do vesmíru a být jako přitom u toho a sledovat ty věci. Prostě to bylo nedostižný, nedostupný, zakázaný, neuskutečnitelný. To bylo něco. A já jsem to viděl, byl jsem tam a mohl jsem to spatřit. A spoustu věcí jsem se tam z toho naučil, zapamatoval jsem si jako do dalšího mého praktického cyklistického života. Ovšem měl to jednu velikou, velikou nevýhodu. Celou dobu od toho roku 1958 a z roku 1966 jsem se o tom nesměl nikomu ani slovem zmínit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Před svou emigrací si cestu do západního Berlína zopakoval ještě jednou. Vyžadovalo to prý vymakanou logistiku a také způsob, jak takový výlet finančně zabezpečit. Znamenalo to sehnat doma na černém trhu dolary či západní marky. Ty pak bylo nutné tajně převést při cestě na západ, nakoupit tam nejrůznější zboží a po návratu ho doma prodat na kšeft. Byla to obtížná a složitá operace, která vyžadovala dokonalé plánování.
Všichni, jako co jezdili do zahraničí, ať to byli hokejisté, fotbalisti, atleti, košikáři, prostě kde kdo, tak všichni nějakým způsobem se k těmto znalostem dopracovali. A bylo zajímavé, že v mnoha směrech to naprosto unikalo soudruhům vedoucím. My jsme jako cyklisti měli potřebu velmi kvalitního cyklistického vybavení. Dneska se tomu říká osazení, detaily. Ať to je cokoliv, tak to stojí obrovské množství peněz. Ty peníze jsme tenkrát neměli, ani jsme si je nemohli vyměnit. Československý výbor tělesné výchovy a sportu měl nějaký malý sklad nějakých součástek, ovšem to zdaleka nevyplňovalo tu potřebu každého cyklisty. A pokud jste tyto věci získal někde, tak všichni ostatní byli handikapovaní, protože snaha všech dosáhnout co nejlepší vybavenosti svých kol.
To vedlo k tomu, že se všichni špičkoví cyklisté v socialistickém Československu snažili sehnat tvrdé valuty, kde se dalo. Legálně to sice nešlo. Nakonec však všichni sehnali na svá kola, co bylo potřeba.
To byl proces zcela jako naprosto jasný. Sehnat někde české peníze, za peníze nakoupit valuty doma, pokud nešlo nakoupit valuty, to nebylo možné, to bylo velice, velice málo, tak nutné bylo vytipovat něco, co se dalo prodat. A také převést přes hranice.
Našlo se zboží, které se dalo pašovat dobře. S jinými komoditami to tak snadné nebylo. Zboží se také třídilo podle toho, které se pašovalo ven a které domů.
Mistři tady v tomto oboru, smykám klobouk, byli Poláci. Poláci byli mistři světa, byli velice dobří na kole, v mnoha případech lepší, než jsme byli my. Ale oni věděli, kde co špřendat, kde se dalo co koupit, všecko znali kurzy, no a Poláci ty věděli, kde co.
Jenže Poláci nebyli vždy po ruce, a tak si českoslovenští cyklisté pomáhali s kšeftováním, jak se dalo. Vytvořili skutečnou RVHP, Radu vzájemné hospodářské pomoci, a dávno pochopili, co je to neviditelná ruka trhu. Bylo to pro ně vlastně výhodné, že ve všech socialistických zemích vládl po nástupu komunismu nedostatek zboží.
Takový země jako Rumunsko, Bulharsko a i bývalý Sovětský svaz, tam teda se prodalo úplně všecko. V Bulharsku se prodávali, my jsme tam přijeli a vidíme, že jsme tam potkali na místním kurzu, tam někde v nějakém městě, lidi jako chodí v dresích, dukláckých dresích. No tak jsme zjistili, že nějaký rok předtím tam byli dukláci a prodali tam úplně všecko, dresy, všecko, úplně všechno. Až po zubní kartáčky, protože tam nebylo nic.
Závodní cyklistika byla přitom ukrutně drahý sport. Třeba jedna jediná galuska stála 200 až 300 korun, což byly velké peníze. A mohla kdykoliv prasknout jako nic. Bez perfektní galusky nebylo možné se stejně silným soupeřem zvítězit. A tak Josef Wolf pašoval třeba do Bulharska dráty. Na závody tam vezl své kolo, kabelu s dresem a k tomu vlekl tašku z klubky drátů, které vážily 15 kilo. Za to do Rumunska to bylo snadnější. Tam jednu dobu frčeli herní karty.
Dostali jsme tip, že karty. Berte karty, to je ono. Rumuni prostě propadli hazardním hrám, nebo měli sklon k hazardním hrám, ke kartám, a místo, aby pracovali, tak chtěli hrát karty. V každém případě karty byly zakázány a karetní hry tam měly úžasnou cenu. No tak jsme nakoupili pár těch žolíkových těch souprav. Nic to nevážilo, místo to nezabralo, bylo to naprosto bezpečné, kdyby to náhodou někdo otevřel, řekneme, no my hrajeme karty a pak to tam vyhodíme, prostě něco, nikoho nezajímá. Tak jsme vezli karty, no a ty karty se nám tam podařilo prodat, to byly úžasný přepočty, tak se nám to podařilo zase. Měli jsme množství těch rumunských lej, jak jsme šli je utrácet.
Kolem Josefova cyklistického kšeftování bylo kolo stavěné na míru, které vyměnil v Itálii za dva fotoaparáty z NDR. Byly to tenkrát špičkové foťáky a Italové o ně měli velký zájem. Italové si vzali jeho míry, Josef si doma vypůjčil peníze na ty foťáky a při další cestě do Itálie na závody si mohl kolo vyzvednout. Byl z té představy celý bez sebe.
Tam na mě čekalo krásný, nádherný kolo italský, který jsem si já mohl vzít, a bylo moje. Já musím říct, že jsem vlastnil řadu aut a jsem si přebyl různý auta, nový, dostával jsem klíčky a tak. To byl krásný pocit, ale přebírat nový kolo takové, to prostě to bere.
Na tom kole pak dosáhl řadu vynikajících výsledků. Velmi se zlepšil a dostal se do výběru na olympiádu. Však ho měl také doma postavené v ložnici u zdi vedle postele. Josef Wolf tenkrát ještě na emigraci nemyslel. Velkou averzi k režimu měl, to ano. Ale na přelomu 50. a 60. let ještě věřil, že to nemůže trvat dlouho a komunisté se budou poroučet.
Já jsem si nedokázal představit v té době, že by komunisti mohli nějakým způsobem přežít. A to klidně řeknu, jako tu nehoráznou debilitu, s kterou se prostě vrhli na ten celý národ. Ale tak mi to nějak připadalo, já jsem byl velice optimistický, protože za první se mi zdálo, že pořád ještě byla naděje, že se něco jako musí změnit. A nakonec, když nastoupil prezident Kennedy, tak to vypadalo fakt teda, že zastaví to rozlízání toho komunismu. Protože oni teda začali se rozlízat nechutným způsobem, kde se jako dalo.
Rome welcomes the summer games of the 17th Olympiad.
Jedním z vrcholů sportovní kariéry Josefa Wolfa byla olympiáda v Římě v roce 1960. Se svým reprezentačním družstvem tam závodil na dráze a svou nominaci považoval za největší úspěch v životě.
The day before the opening ceremony, 5,000 athletes gather in St. Peter's Square. to receive the blessing of Pope John the 23rd.
Všichni českoslovenští olympionici byli v Římě pod dohledem škrobených tajemníků soudruhů, které vůbec neznali. Byli to příslušníci státní bezpečnosti, kteří je šmírovali na každém kroku. Cyklisté si však jezdili, kam se jim zachtělo. Jedeme trénovat, zamávali estébákům u brány olympijské vesnice a zmizeli. Jenže nechali se tím úžasným prostředím strhnout. Jezdili si po italských silnicích, kam se jim zachtělo, a byli v ráži. Trénink pod rozpáleným italským sluncem se jim zvrhnul v závodění. Obrovská žízeň a nejslavnější kapitalistický nápoj pro ně znamenal konec naději na úspěch ve skutečných závodech.
My jsme doslova do písmene od rána do večera chlastali Coca-Colu. Já jsem použil to slovo škaredy chlastali, protože pití se nedá jako použít. Coca-Cola byl vyloženě na indexu uvedený nápoj, zosobňoval to nejhorší, co mohl kapitalistický svět vytvořit. Tak jsme si nosili tu Coca-Colu po kastlech, jsme si nosili na ubikace, narvali tím lednice a my jsme tu Coca-Colu furt pili. Já jsem po mnoho let jsem nevěděl, že ta Coca-Cola má v sobě tolik kofeinu. Nevěděl. A my jsme v podstatě několik nocí nespali. Furt jsme měli vyvalený oči, furt jako by jsme byli nadopovaní pořád.
Z poměrně dobrých předpokladů na úspěch, se kterými na olympiádu odjížděli, nezůstalo nic. V kvalifikaci skončili až na 5. místě a v boji o semifinále podlehlo československé družstvo mnohem silnější Francii.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po krátkých zprávách uslyšíte, jak Josef Wolf vstoupil kvůli cyklistice do armády. Ovšem naivně si myslel, že nebude mít s vojskem nic společného. Dozvíte se také, jak závodil na slavném závodu míru a uslyšíte detaily z toho, jak dobrodružně utekl z Československa. Zůstaňte s námi, budeme pokračovat po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes posloucháte osud cyklistického závodníka Josefa Wolfa. Počátkem 60. let vstoupil kvůli závodnění do armády. Stále ještě doufal, že totalitní režim brzy padne. Jeho naděje se však postupně vytratily. Odpor ke komunistickému režimu rostl, až se nakonec rozhodl emigrovat. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa.
Já jsem viděl řadu přátel, kteří byli v německé armádě, byli v ruské armádě, v rumunské i v bulharské. S těma všema jsem jako měl kontakty a měl jsem představu nebo dojem, že tito hoši se zabývají jenom cyklistikou. A oni to fakt také jenom dělali. Byli v armádě, ale zabývali se cyklistikou. Tak jsem říkal si, je to dobrý, budu jezdit na kole, víc nepotřebuju. No tak jsem jako s lehkým srdcem podepsal jakýsi papír, tím to byl vyřízený.
Josef Wolf byl přijat jako rotný na letiště v Pardubicích. Doufal, že jako profesionální voják bude pouze závodit. Plnění vojenských funkcí mu bylo ukradené. S armádou nechtěl mít nic společného. Piloti na letišti lítali na stíhačkách. On chtěl jezdit na kole. Najednou zjistil, že musí také do služby v autoparku. Rozčarování bylo veliké. Tou dobou se oženil, narodil se syn a přišly obavy, že jeho syn jednou bude muset také na vojnu.
S postupujícím časem jsem víc a víc začal nahlížet, že nemá cenu, aby jsme měli nějaké další děti, protože mít děti a tvořit nějakou základnu komunistické společnosti, i když jsem to neuměl formulovat, já jsem to jenom pouze tak cítil, tak to se nám rozhodně nechtělo. To bylo špatný. Slibovat veřejně, že jsme odhodláni položit svůj život za ty ideály, tak to já jsem teda rozhodně nikdy ani náhodou nebyl. Jako pokud se to vyslovoval, tak jsem si buď zacpal uši, nebo jsem prostě neposlouchal, prostě já jsem se toho nechtěl zúčastnit. Já jsem to nemohl zkousnout, to nebylo možné. A než bych to dělal, tak tam někde se začala tvořit taková si myšlenka, že se s tím něco musí provést.
Jenže vedle těchto úvah sklízel Josef Wolf úspěchy jak v závodech na dráze, tak na silnici. Reprezentoval Československo na několika světových šampionátech. V Německu, ve Francii, Španělsku a ve Švýcarsku. Nejsilnější tým, ve kterém závodil na dráze, se podařilo vytvořit v roce 1962 na mistrovství světa v Miláně. Tam ve stíhačce družstev vybojovali českoslovenští reprezentanti skvělé páté místo. Josef Wolf tvořil tým se závodníky Jiřím Dalerem, Zdeňkem Peškem a Rudolfem Schejbalem. Jeho kolega Jiří Daler pak na olympiádě v Tokiu získal zlato ve stíhačce jednotlivců. V roce 1963 a 1964 jel Josef Wolf také silniční závod míru. Etapy na trase mezi Berlínem, Varšavou a Prahou sledovali v dobách socialistického Československa miliony diváků. A kdo to v té době nezažil, asi dnes těžko pochopí, jak obrovskou měl ten závod popularitu. Závod míru 1964 prožíval Josef Wolf jako kapitán národního družstva a jeho kolega Jan Smolík tehdy závod vyhrál.
Československá cyklistika žila závodem míru. Závod míru to bylo něco, co dokázalo i v tehdejším velice ponurém Československu rozjásat davy.
Stadion na první je Růžička. Bouře nadšení vítá prvního jezdce Čechoslováka Růžičku.
Režim dokázal zájem o cyklistiku dokonale využít k demonstraci své dokonalosti. Organizátory závodu míru byly hlavní komunistické deníky Československé rudé právo, Polská tribuna ludu a Neues Deutschland ve východním Německu.
600 lidí vo viac ako stovke aut tvorí kolonu pretekov míru. O bezpečnost takého kolosu sa starají stovky príslušníkov verejnej bezpečnosti i členov pomocnej stráže. Aj oni patria k tej veľkej rodine ľudí, bez ktorých by preteky nemohli existovať.
Lidi potřebovali něco, aby od toho všedního života je odpoutalo. Ovšem režim nebyl zase až tak hloupý, ten to využil samozřejmě k propagaci svých myšlenek, takže se to prolínalo, ale ta sportovní kvalita začala nabírat víc a víc převahu, což možná si ani soudruzi až tak neuvědomili.
Závod míru 1964 byl zřejmě největším úspěchem Josefa Wolfa v cyklistice. O rok později už nebyl do slavného etapového klání nominován a v roce 1966 už nemohl závodit ze zdravotních důvodů. Během mistrovství světa ve Španělsku snědl jídlo, které ani po letech nechce raději prozradit, a přivezl si tasemnici. Tehdy byl prý přesvědčený, že je s ním amen, ale ve vojenské nemocnici v Brně dali Josefa do pořádku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Právě v té době ho začaly napadat myšlenky na radikální změnu života. Pronásledovala ho touha být svobodný, tak jako svobodní občané na západě. Začala v něm prostě neodbytně klíčit myšlenka na emigraci.
Když už teda něco plánujete, tak musíte učinit rozhodnutí. Musí se buď a nebo. A zvolit cestu a po té cestě maximálně kráčet k tomu cíli, kam ta cesta vede. Jinak není možnost úspěchu. Pak už jsme začali směřovat k tomu, že opustíme jako republiku.
Manželčina teta Lída žila v západním Berlíně a naskytla se možnost odjet za ní na návštěvu. Lída už před lety Josefovi nabízela, aby tam zůstal, ale on tehdy o emigraci ještě vůbec nepřemýšlel. Teď mohl reprezentant Josef Wolf cestovat, kam se mu zachtělo, ovšem sám. Vzít do kapitalistické ciziny rodinu, třeba na závody, to nepřicházelo v úvahu.
Znal jsem taky několik lidí, kteří to provedli a učinili tento krok sami. Já bych to nikdy sám, bez dítěte nebo bez rodiny, nikdy bych jako o tom ani nezapřemýšlel. Buď s rodinou všichni, anebo teda nikdo.
S manželkou Radkou se Josef radil mnoho večerů. Dlouho do noci zvažovali, zda skutečně opustit rodnou zemi. Nakonec začali plánovat, jak to udělat. Rozhodli se tak, protože převážila touha vychovávat syna ve svobodném světě.
Až jsme přišli na to, kdy já jsem už znal můj program závodní, že by bylo možné skloubit moji cestu do Švédska, vezl bych jako manšaft kluků, jeli bychom dvěma auty, no a manželka by jako odjela na návštěvu za tetou. do západního Berlína. Problém byl v tom, že ona jako manželka moje důstojníka odjet nemohla nikam, tak při vyplnění žádosti jsme si řekli, papír snese všecko, tak tam napsala do kolonky zaměstnání manžela, státní zaměstnanec.
Po několika měsících přistála u Wolfu ve schránce obálka s úředním dopisem, že si má Radka Wolfová skutečně přijít pro pas, že má povolení k cestě do západního Berlína. V ten moment se emigrace stala realitou. Dlouhá léta Josef tušil, že se jednou něco takového může stát. Měsíce čekali a najednou se tak stalo. Den útěku se blížil. Jak už Josef řekl, když člověk chce udělat něco zásadního, nesmí zaváhat. Cesta na západ se rodině otevřela a na nějaké dlouhé přípravy nebyl čas.
Když už jako to přišlo tak daleko, kdy jako ty kostky byly vrženy, tak už nešlo měnit. A najednou se ukázalo, že já místo naším autem, kterým se myslel, že pojedeme, nepojedu. Že auto zůstane doma a pojedeme do Švédska jenom jedním autem. Tím pádem se ta technická stránka, že my jsme si sebou vzali aspoň nějaký rezervní tričko nebo prostě vůbec cokoliv, naprosto zmizela. Já jsem jel na závody do Švédska cizím autem a Radka jela na návštěvu k tetě do západního Berlína. Bylo vedro, to bylo někdy v květnu. Nic jsme si sebou nemohli vzít a nemohli jsme z toho vycouvat.
Udělali tedy poslední poradu. Bylo jasné, že pokud neutečou teď, tak už se jim to nikdy nepodaří. Takovou příležitost vycestovat na západ ve společném termínu už zřejmě nikdy nedostanou. Nakonec si řekli, ano, uděláme to. Téměř bez ničeho vyrazili do světa, i když věděli, že už se nemohou vrátit. Z bezpečnostních důvodů nemohli vůbec nikomu nic říct. Ani svým nejbližším, ani rodičům, nikomu. Pokud by se totiž ukázalo, že o jejich úmyslu věděli, byli by vystaveni policejnímu stíhání. A to nemohli Wolfovi připustit.
Takže Radka odjela s malým Petrem večer z Brna, rychlíkem na Berlín a já druhý den ráno v 5 hodin jsme odjížděli autem z Brna do Švédska na závody.
Podle plánu měl Josef s dalšími závodníky nocovat v Berlíně. Tam se chtěl od svých kolegů trhnout. Měl doklady, aby mohl přejít hraničním přechodem v berlínské zdi a potkat se s manželkou i synem. Jenže se cestou opozdili, Josef se do západního Berlína vůbec nedostal a pokračoval s manšaftem rovnou do Švédska. Nejprve auto, které muselo zůstat doma, a teď další komplikace. Ve Švédsku závodili téměř 2 týdny. Etapy se jezdily v různých městech, mezi kterými se cyklisté přepravovali autem. Stejně tak Němci, Poláci, Belgičané a další závodníci. Zatímco kamarádi se soustředili na souboje se soupeři, pro Josefa to byly nekonečné dny plné stresu a obav.
A já jsem už měl v sobě ten hrozný úkol, jakým způsobem vlastně teda já uteču. Že v podstatě jsem nevěděl nic, jak se utíká, nebo co bych měl jako provést, nebo jak to udělat. A navíc to všechno byli kamoši, kamarádi, velice dobří. A já jsem za ně ještě měl odpovědnost, protože ještě těsně, než jsme odjížděli, tak si mě zavolal kontráž, neboli kontrarozvědčík. A říká mě, Josefe, člověče, jedete do toho Švédska, máme problém. Já říkám, jo, jaký? Říká, no člověče, tak jsme se dozvěděli zajímavé věci. A to řekl, já jsem se v Turanu zmenšil úplně prostě, říkám, tak on se to musel kurva dozvědět, nebo já prostě, jak je to možný? On říká, představ si, že jsme se dozvěděli, že jeden ze soudruhů těch nováčků někde projevil myšlenku, že by nebylo špatný zůstat na západě. A ten kontrašně říká, ty Josefe Čeče, ale jako ty mě musíš jako to ohlídat, to mě musíš jako zaručit, že ti kluci se vrátí, protože to, jako to není možný, ale oni tam fakt chtěli zůstat. Pozor na to, ty indikace byly správny.
Posloucháte příběhy 20. století.
Sám chtěl na západě zůstat, ale dvěma nováčkům v reprezentaci Josef Wolf emigraci rozmluvil.
Za první jsem si to ospravedlnil tím, že říkám, kluci jsou mladí, Oni si to ještě porovnají hlavě a když budou jako chtět jako udělat to, co dělám já, tak ať si k tomu prostě udělají nějaký lepší základ, aspoň něco. Řeč neuměli, nic. Já jsem měl do starosti ze sebou a ještě teda utíkat s nima, to jsem cítil, že už bych to jako nezvládl. Já jsem se musel spojit s manželkou, posílali jsme si telegram, já jsem musel si najít vždycky vhodný okamžik a poslat jí telegram, kde budu příští den, kam mě může ona poslat telegram nebo zatelefonovat. A zase, když jsme do toho hotelu přijeli následující den, tak jsem musel okamžitě vyběhnout z auta, letět do recepce, už jsem se naučil, co mám dělat a v té recepci jsem se představil velice rychle a vysvětlil jsem, že čekám hovor nebo telegram a že to je přísně důvěrné a že jenom já to mohu vidět nebo mě se to musí říct.
Josef Wolf byl stále vystresovanější. Začal o celé akci pochybovat. Z cyklistiky byl zvyklý na dokonalou spolupráci s kolegy v družstvu. Uměl taktizovat, věděl, kdy může při závodech polevit, kdy zabrat a vyrazit k útoku. Kolo měl vždy perfektně seřízené a když šlápnul do pedálu, musela každá součástka dokonale fungovat. Teď však byl v situaci, kterou dosud nezažil. Dlouho plánovaný útěk za železnou oponu se postupně proměňoval v chaos, na který nebyl zvyklý a vůbec se mu nelíbil.
Mně to prostě přišlo všechno, že to je velice nedokonalé. Celý ten náš záměr, tak jsem říkal, to není nic, co by jako hrálo v náš prospěch.
A byla tu ještě jedna okolnost, kterou Josef v tomto stresu pochopil. V roce 1966 už to bylo téměř 20 let, které prožil v totalitním Československu. A komunistická propaganda měla vliv také na něj. Celému národu vtloukali soudruzi do hlavy, že emigrace je zrada socialistické vlasti. U sportovců v reprezentaci, kteří často vyjížděli za hranice, to byla součást tréninku. A to vše teď v té nejistotě působilo.
Samozřejmě zatím byl ten dobře naočkovaný ten strach, co nám natloukli všem lidem do hlavy. Opustíš-li mě, zahyneš. Propláchnutý mozky i já, všichni ho měli propláchli. Tak to bylo.
Do konce závodu ve Švédsku zbývaly 2 dny, když Josef Wolf zaváhal. Do telefonu sdělil ženě, ať sedne na vlak a vrátí se domů. Manželka se rozplakala a zavěsila. Jenže do věci se vložila teta Lída z Berlína. Poslední večer Josefova pobytu ve Švédsku volala do hotelu a přesvědčila ho, aby to nevzdával. Nastaly klíčové chvíle, které rodině závodníka definitivně změnily celý další život. Všechny pasy závodníků měl vedoucí výpravy pohromadě ve společném autě. Josef Wolf svůj doklad tajně vyzvednul. Sebral také pár osobních věcí a v přístavu Trelleborgu své cyklistické výpravě zmizel.
Měl jsem peníze a tak jsem si řekl, no já musím se někde schovat, protože já už ty kluky, já už je nesmím, nemůžu vidět. Za první jich to nesnesl a za druhý vím, že by mě nenechali, že by mě přemlouvali a nakonec by mě zlomili třeba.
Netrvalo dlouho a kamarádům došlo, o co tady běží. Z auta zmizel Josefův pas i taška. Nebylo pochyb. Začali pátrat v ulicích přístavního města. Pobíhali ulicemi a prohledávali každý kout. Nejprve se Josef ukryl v holičství, zaplatil spoustu peněz a nechal se ostříhat. Krčil se v holičském křesle s ručníkem kolem krku a v zrcadle viděl, jak po něm kolegové na ulici pátrají. Rozhlíželi se na všechny strany. Nakukovali do každých dveří. Holičství ale vynechali. Čas, který zbýval do vyplutí jejich trajektu směr východní Německo, byl nekonečně dlouhý. Josef vyšel z holičství a zapadl do kina. Stále však neměl vyhráno. Posledním útočištěm se mu stal kostel. Kostelník tam zrovna něco uklízel. Jinak byl chrám prázdný.
Dubový starý lavice, bylo vidět, že to je nějaký už starý a tam jsem seděl v naprostém tichu. Říkal jsem si tak a tady to jako nějak přečkám. Netrvalo dlouho a slyším najednou od vchodu hlasy. Tak tady asi nemůže být. Bažanti. A Franta říká, jen se jděte podívat dovnitř, jestli tam není. Já říkám, ježišmarja, to snad není možný, kudy má já odsa to zdrhnu. A jak tak jsem to slyšel, tak jsem si do té lavice jsem se položil. Lehl jsem se do té lavice jako na ležato a ležel jsem na ty sedací části, takže oni, když vlezli do kostela, tam vzadu těch dveří, tak slyším, jak říkají, tady nikdo není, je tady akorát kostelník vepředu. A slyším, tak poté jdeme, už musíme na loď. Obrátili se a odešli. Tím pádem jsem jako já konečně byl volný.
Teprve po čase kolegové Josefovi vyprávěli, co všechno v přístavu podnikli. Vedoucí výpravy a trenér cyklistů František Jursa dělal, co mohl, aby ho našli. V komunistickém Československu byla emigrace vážným zločinem a Jursa se právem obával, že bude mít doma problémy nejen on, ale celá Josefova rodina. Než se cyklisté nalodili na trajekt, přiběhl Jursa také na stanici švédské policie. Říkáte, že má u sebe svůj pas? Pak je všechno v pořádku. Chlácholili ho ironicky policisté. Měli s podobnými situacemi zkušenosti. Uprchlíci ze socialistického bloku žádající v přístavu o azyl, to nebylo nic neobvyklého. Jenže ani František Jursa, ani nikdo ze závodníků v tu chvíli nevěděl, že na západě už je také Josefova žena i syn. Mysleli si, že je opustil a měli mu to za zlé.
Kluci mezi sebou, ti dva bažanti, si říkali, tak nás teda školil, aby jsme se vrátili a on zahne jako sám. A teďka byla ale řeč o ženě, o Radce a o Petrovi. Říkali, tak on teda uteče, určitě tady něco jako má, si zařídil, buď tady má nějakou babu, nebo tady něco bude dělat. A nechal Radku s Petrem doma. A teďka se celou cestu z toho Trelleborgu až na česko-německé hranice na Cínovec se dohadovali, kdo z nich a jakým způsobem to budou říct Radce, že Pepek, její manžel, zůstal na závodě a opustil jí. A nemohli mě přijít na jméno. No a přijeli na hranice a Franta si už prostě nachystal, že bude muset podat nějaké hlášení a tam byli už dva borci nějakého vyššího ražení a říkali mu, my už všechno víme, vracíte se bez Wolfa, že? No, představte si, on nám tam zůstal. No a v tom, jako oni řekli, no, on měl všechno připravený, jeho manželka už je skoro 14 dní v západním Berlíně.
Josef Wolf vyplul ze Švédska trajektem do západního Německa. Tam se v uprchlickém zařízení v Bavorsku potkal s manželkou i synem. Získali status uprchlíka a po čase se usadili ve Švédsku. 2 roky tam ještě Josef Wolf závodil a potkával se svými bývalými kolegy při závodech. Tentokrát ovšem v dresu se 3 korunkami na prsou. Švédsko se Wolfovým stalo novou vlastí a skutečným svobodným domovem. Josef tam vystudoval vysokou školu humanitního zaměření a získal práci u Národního úřadu na pomoc uprchlíkům. Teprve tehdy se snad završil ten dávný příběh z dětství, kdy jako naivní malý kluk tloukl německé ženy a starce na náměstí v Dobrušce. Tady pomáhal desítkám válečných uprchlíků z celého světa a dodnes má mezi nimi spoustu přátel po celém Švédsku. Když na závěr natáčení pro paměť národa kolega požádal Josefa Wolfa o vzkaz budoucím generacím, dlouho neváhal.
Ctěte svoje rodiče, říjte se svým svědomím a buďte skromní a vytrvalí. Skromnost a vytrvalost jsou velice dobré vlastnosti. A sformulujte si svůj cíl, ať je jakýkoliv, a jděte za svým cílem. A bude to.
Tak to bylo vyprávění Josefa Wolfa, které jsme zaznamenali pro unikátní, rozsáhlou sbírku vzpomínek Paměť národa. Ta obsahuje už přes 7 000 natočených příběhů z doby války, 50. let i z doby normalizace. Pracujeme na ní už 15 let a nutno říci, že je to díky vám všem lidem z klubu Přátel paměti národa a díky drobným i větším donátorům. Mimochodem, natáčení vzpomínek Josefa Wolfa a dalších 10 sportovců, kteří něčeho velkého dosáhli a něco pozoruhodného zažili, podporuje společnost Tipsport, které moc děkujeme. A
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jiří Volák, Vojtěch Pikal, Martina Šimunková a už zmíněný Tip Sport.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.